Chrześcijański obraz Europejskiej Unii.
Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Krščanski obraz Evropske unije vam želimo predstaviti sosednjo Italijo. Verska slika dežele je, da so katoličani v veliki večini, saj jih je skoraj 88%. Protestantov je dober odstotek, število muslimanov pa v zadnjih letih narašča. Po nekaterih podatkih jih je že več kot 3%. Da bi osvetlili krščansko podobo Italije, smo v studio povabili župnika iz Štandreža in voditelja liturgičnega urada Goriške nadškofije Karla Bolčino in pastoralno-kulturnega delavca Davida Bantlja iz Gorice. Z obema se je pogovarjal Tone Gorjup.
Ko govorimo v Italiji o odnosu med cerkvijo in državo oziroma verskimi skupnostmi in državo, ima katoliška cerkev posebno mesto. Tu je še država Vatikan oziroma Sveti sedež. Kako bi lahko opredelili ta odnos v Italiji med državo in pa cerkvijo?
No, kljub temu, da sta Sveti sedež in Italijanska republika prenovila konkordat iz leta 1929, prenovila sta ga leta 1983 in se je takrat izraz katoliška vera kot uradna vera umaknil. Kljub temu je odnos med cerkvijo in državo danes še vedno na zelo otipljivo primerni ravni. Ni kakšnega posebnega trenja med ustanovama namreč. Trenja so gotovo med člani, bodisi cerkve, bodisi člani države, torej državljani. Ampak na podlagi ustanov kot taki države in cerkve tega trenja ni. Torej do 1983 je bila pravzaprav katoliška vera uradna vera v italijanski državi. Takrat so jo pa odpravili kot uradno vero iz dveh vzrokov. Prvič, ker je tudi v Italiji zelo močno navzoč ta sekularistični duh in liberalizem, ki skuša dajati vsaki stvari eno tako objektivno podobo, kar povzroča veliko krat uničevanje temeljev in vrednot. Po drugi strani se pa tudi v Italiji vedno bolj širi prisotnost drugačnih verstev in ljudi, ki imajo tudi drugačno versko, politično in kulturno prepričanje in temu primerno je bilo potrebno vsaj na državni uradni ravni spremeniti tudi to katoliško vero kot uradno. Danes torej Italija nima nobene uradne vere.
Lahko bi morda rekli, da je odnos katoliška cerkev in država na posebni ravni glede na zgodovinske okoliščine, imamo pa še druge verske skupnosti. Kakšen je odnos države do teh skupnosti?
Tako, meni se zdi, da se iz leta v leto, kar se tiče javnega življenja, izboljšuje. Namreč k nam prihajajo mnogi izseljenci, veliko krat zakonito, veliko krat pa tudi nezakonito. Ko se ustavljajo v Italiji, počasi se vključujejo v krajevne skupnosti, v mesta, v vasi, v občine, ne vključujejo se pa v katoliško cerkev, pač ker so pripadniki drugačnih ver in sami pripravljajo kakšno svoje srečanja, verska srečanja. Tako da, ko enkrat postane skupnost precej močna in to se zlasti pozna pri nas v teh zadnjih letih, prosi državo, da bi jo tudi državno priznala. Tako da imamo danes v Italiji že precej verskih skupnosti, ki niso katoliške, ki niso niti krščanske včasih in so državno priznane. V kakšni obliki? Najprej v tem, da imajo pravnomočno podlago te skupnosti, drugič pa imajo lahko z državo kakšne posebne konvencije, kakšne posebne konkordate, podobno kakor ima tudi katoliška cerkev. Vsekakor je naša država do te skupnosti zelo odprta. Nihče ni zapostavljen. Seveda, strani ljudi včasih je negotovo zlasti katoličanov, ne? Včasih tako je mal negodovanja, zlasti glede recimo muslimanskega življa, češ, saj nam oni ne dovolijo v svojih državah niti, da bi se pokrižali, kaj mi dovolimo tukaj celo graditi mošeje in podobno. Včasih so kakšni taki ugovori strani vernikov. Vendar na državni ravni ni nikakršnega ugovora, naša država z tega vidika je zelo, zelo odprta in zelo objektivna.
Kristus se je ustavil v Evropski uniji. Ko prebiramo italijanski tisk in spremljamo druge medije, imamo pogosto vtis, da je katoliška cerkev izredno močna, da usmerja tudi italijansko politiko. Tudi to področje smo želeli osvetliti v pogovoru z gostoma Karlom Bolčino in Davidom Bandljem.
Če se zdaj posvetimo še nekoliko političnemu ozračju v Italiji, levo usmerjeni mediji pogosto pišejo o tem, da ima katoliška cerkev prevelik vpliv na javno življenje v Italiji. Ali to drži, ali gre morda za prenapetost nekaterih medijev, novinarjev?
Tako bi rekel. Moramo razlikovati, kaj pomeni javno nastopanje cerkve. Cerkev mora javno povedati to, kar je nauk cerkve. Naj gre to za družbeno življenje, naj gre to za moralno življenje, naj gre za vrednote, to je za vse tiste vsebine, ki se kakorkoli ujemejo s človekom za njegovo dobrobit ali pa za njegovo škodo, tam je cerkev po svoji naravi, po svojem poslanstvu poklicana, da ljudi opozarja. Ne da kakorkoli ukazuje ali usiljuje, ne, tega ne, ampak da opozarja, to pa mora opozarjati. Zdaj seveda, tisti, ki so prenapeteži, in teh jih je navadno posod kar precej, tako v Italiji, kako v Sloveniji, kako posod po svetu, tisti se pa radi na naše, češ, cerkev to je privatna ustanova, se nima kaj vtikati v politiko. Vendar cerkev v Italiji se ne umešava v politiko kot tako, se ne umešava v delo parlamenta, niti v delo vlade, niti v delo predsednika naše republike, ampak samo sporoča to, kar je verski nauk v odnosu do določenih družbenih stvarnosti.
Je pa res, da je katoliška cerkev nekako v Italiji res doživlja privilegiran položaj, ampak ne recimo uradno, ampak v zavesti ljudi. Prav verjetno zaradi zgodovinskih razlogov. Tako da to, kar mediji poročajo, predvsem verjetno sredinsko-levičarski mediji, ki niso načeloma nasprotni cerkvi, ampak skušajo na stvar gledati objektivno, čeprav se objektivno verjetno tudi ne da gledati na vsak način. Ne? Prav zaradi tega, ker je cerkev v Italiji, katoliška cerkev v Italiji doživljala tako zgodovinsko obdobje, ki je bilo povezano z italijansko državo. In mislim, da je težko, da bi ti dve instanci tako močno ločili, da bi bila ena paralelna od druge in neodvisna. To, kar je seveda rekel že Karel, velja, da cerkev ima tudi pravico in verjetno tudi dolžnost, da o določenih stvarih se izreče. In tudi ob konkretnih zadnjih političnih dogodkih v Italiji, ki so pač sprožili tudi do vladne krize, cerkev ni molčala, ampak kar se tiče določenih moralnih, tudi politično-moralnih vprašanj se je izrekla. Kako pa to seveda ljudje sprejmejo, je potem pravica vsakega posameznika, da se odloči. Ne? Konec koncev je že res, da katoliška vera v Italiji ni državna vera, ima pa močen moralni vpliv še vedno. Jaz mislim, da če srednjega Italijana povprašaš, ali je katoličan, ti bo odgovoril, da ja, pa ne zaradi tega, ker bi bil to prepričan, ampak zaradi tega, ker je tradicija taka, da v Italiji katoliška vera je nekaj recimo narodnega. Ne? Vsaj tak je pogled, ki ga večina, po mojem, Italijanov ima na situacijo.
Jaz bi še to dodal, recimo, damo primer. Kadar pri nas v Italiji umrje kakšen državni poslanec, a pa recimo predsednik republike, ali pa morda predsednik vlade, ali kakšen minister, ne. Torej, nihče se ne vpraša, ali bo pogrebni obred, čeprav državni, civilen ali ne, vsi vprašajo katoliško cerkev, naj obred vodi. To je samo po sebi umevno, kljub temu, da nihče ni v to prisiljen.
Po drugi strani pa recimo, kar se tiče medijev, lahko povemo tudi o tem, kar se je dogajalo ob nedavnem obisku oziroma napovedanem obisku papeža Benedikta XVI. V Rimski univerzi La Sapienza. Ko mu je bil obisk onemogočen, je vprašanje, potem zdaj seveda se dotikamo nekoliko preširoke teme, ampak dejstvo je, da so mediji verjetno stvar naredili tako bombastično, da potem je prišlo do pravega političnega pogroma proti papežu v Italiji, kjer so se potem celo politiki opredelili recimo za ali proti. In kar je bilo zanimivo, se je celotna politična italijanska srednja opredelila vsa v prid recimo papeževemu statusu. Ne. Tako da tudi v tem je vidna neka povezava, ki če ni uradna, je pa vsaj na ravni zavesti in kulture predvsem. Ne.
Krščansko podobo Italije so skozi stoletja ustvarjali tudi umetniki, zato smo ravno kar prisluhnili delu skladatelja Palestrine. V nadaljevanju pa si poglejmo, kako je z vzdrževanjem verskih skupnosti in z verskim poukom v šolah.
Kako država finančno podpira cerkev, kako finančno podpira verske skupnosti? Kakšno je trenutno stanje v Italiji glede tega?
Glede tega je treba verjetno, da pogledamo nekoliko nazaj v zgodovino. Do leta 1860 je obstajala v Italiji, ki je v sredi Italije, cerkvena država in tudi katoliška cerkev izven te cerkvene države je bila zelo samostojna in spoštovana. No, 1860 je pa Italija napadla cerkveno državo in se jo prisvojila do take mere, da je takrat začela tudi si prisvajati tudi druge cerkvene stavbe in cerkveno premoženje, tudi na samem italijanskem ozemlju izven cerkvene države. Tako da je postala pozaprav cerkev z materialne vedika obubožena, ker je izgubila veliko cerkva takrat in veliko drugih stavb. Leta 1929 je bil končno podpisan konkordat, torej pogodba med svetim sedežem in italijansko državo in takrat je bilo določeno takole. Naj bi država ne vrnila tega, kar se je prisvojila. Torej ne cerkva, razen kakšni posebni cerkva, ne drugi stavb, ampak naj bi odgovarjajočo denarno premičnino dala v poseben fond za cerkveno dejavnost. In iz tega fonda so od leta 1929 do 1983 črpali, oziroma država je črpala, da je dala župnikom, samo župnikom, tako imenovano kongruo, plačo. In so župniki v Italiji imeli od leta 1929 do 1983 državno plačo. Ta državna plača je slonela glavno na beneficijih, to pomeni, kdor je bil župnik in imel določene beneficije, je potem imel tudi to kongruo. Zdaj, drugi vatikanski koncil je povabil vse škofe, naj pregledajo to stanje in tudi zakonik cerkvenega prava določa, naj škofje v svojih škofijah počasi opuščajo benefice in naj ustanovijo škofijske sklade za vzdrževanje duhovnikov, za plače duhovnikov. No in pa nas v Italiji so leta 1983 z prenovljeno pogodbo med obema stvarnostima so določili takole. Država ne bo več dajala plač duhovnikom, kajti duhovniki niso državni službenci in cerkev se na ta način osvobodila. Vendar, ker ima država v Italiji dolžnost, da del svojih dohodkov da v dobrodelne namene, je sklenila država, da bo vprašala davkoplačevalce, komu naj nameni ta denar. Tako da mi, davkoplačevalci, imamo vsako leto ob prijavi svojih dohodkov oziroma pri plačevanju davkov tudi poseben obrazec, na katerem so napisane razne cerkvene oziroma razne verske skupnosti, katerim lahko dodelimo oziroma za katere prosimo in država da ta prispevek. Tako da imamo katoliško cerkev, imamo luteransko skupnost, imamo metodistično skupnost in tudi dalje 8 jih je trenutno. Kolikor je odstotkov teh podpisov, toliko odstotkov tega državnega denarja gre potem v katoliško cerkev. In sicer 8000 vsega državnega dohodka. Iz tega črpa država oziroma cerkev črpa za najprej vzdrževanje duhovnikov, drugič za vzdrževanje bogoslužnih prostorov, posebej novih bogoslužnih prostorov in tretjič za dobrotelno dejavnost.
Kako pa je z drugimi verskimi skupnostmi, morda zlasti z muslimani, njihovo število v Italiji se veča, država podpira tudi njih?
Glede ostalih verskih skupnosti pa tako. Tiste skupnosti, ki so prosile, da bi bile državno pravno priznane, potem država za nje pač v obliki, kako se zmenijo in koliko je to mogoče, tudi poskrbi in jim pomaga. Za tiste skupnosti, ki pa niso javljene, seveda takim pa ne more pomagati. Država, seveda, v miri možnosti pomaga vsem.
Eno od zanimivih področji je tudi verska vzgoja ali morda kar po domače veruk v šolah. Kako pa je s tem v Italiji?
Ja, v Italiji imamo dejansko veruk v vseh stopnjah obveznega šolanja in to sicer kot izbirni predmet. Ni pa veruk, recimo verski nauk, temveč gre bolj za neko vzgojo v...
Nekoliko vrednot?
Ja, no, vzgojo v vrednotah, pa v temeljih teologije, ampak ne nujno, mislim, seveda izhajajoč iz krščanskega pogleda, ampak dejansko ne učijo verovka v smislu vzgoje v, ni to uvajanje v krščanstvo, ampak gre za nek malo bolj znanstveni pristop k stvari, kar nudi, po mojem mnenju, tudi dijaku, učencu, širši pregled v druge verske skupnosti. Po mojem mnenju, kot možnost poučevanja tega predmeta ima Italija to edinstvenost, da je tako organizirano, da ga lahko poučujejo po šolah. Ne gre za pouk katoliškega verouka dejansko, ampak za pouk verouka v nekem širšem smislu besede.
Morda pouk o verstvih in etiki.
Tako, jaz bi temu prav to dodal, ne? Gre za pouk o verstvih in o etiki, ne pa pouk verstva in etike. Torej, jaz otroka ne moram učiti vero, ampak o veri. Naj dam primer, absurden primer. Jaz lahko z otrokom v šoli recitiram Oče naš, ne smem pa z njim moliti Oče naša. To je absurd, ne? Jaz bi še to dodal tej temi in sicer tukaj je po mojem mnenju cerkev pogrešila. Takrat leta 83, takrat so to novo obliko šoloobveznega, oziroma šolo neobveznega verouka upoštevali in jo tudi upeljali v šolski sistem. Namreč, glede na to, da ni to verska vzgoja, bi morala biti obvezna, obvezni predmet, ker je pač objektivna, ker nikoga ne sili v tako drugačno vero. Ampak, torej, čisto znanstveni pogled na verstva, tako da se naši katoliški starši pravzaprav veliko krat tudi jezijo in so razočani, kako jih pošiljamo v katoliškem veruku, pa jih počujete o vseh verstvih, ne? Ker ne gre za versko vzgojo, bi po mojem mnenju morali vsi obiskovati.
S Kristusom po državah evropske povezave.
smo v letu medkulturnega dialoga, zato je še kako na mestu vprašanje sobivanja različnih verstev. V Italiji, podobno kot drugod po Evropi, narašča zlasti število priseljencev muslimanske vere. Naša sogovornika Karel Bolčina in David Bandel sta osvetlila trenutno obliko sobivanja krščanskega in muslimanskega prebivalstva v Italiji.
Najprej treba seveda narediti eno kratko premiso o tem, kakšna je podoba, ki jo o muslimanih dajejo mediji. In ta je tista, ki žal ustvarja precej tudi javno mnenje. In zaradi tega so v Italiji predvsem mediji izbrali to pot, ki je seveda medijsko bolj rentabilna, da so muslimane prikazali kot neko drhav, ki prihaja, da bi osvojila nekdaj krščansko Evropo, ki pa dobro vemo, da temelji Evrope so bili krščanski, zdaj je vprašanje, koliko so še. Zdaj, odpreti to poglavje o krivdi bi bilo tudi predolgo in preširoko, ampak problem islamskega fundamentalizma, ki se je medijsko tako razširil, da je postal podoba islama, je verjetno zdaleč od tega, kar je islam v svojem bistvu. Tako da žal je sprejemanje muslimanov precej še v povojih v Italiji, čeprav skupnosti so zelo velike, ampak recimo ravno danes jutraj sem bral medijsko vest, da so nekje v Milanu postavili bombo zraven neke džamije oziroma mošeje. Napetosti so in to je krivda seveda svetovne situacije, v kateri pač se tudi Italija kot ena izmed držav vrha G8 se je v tem znašla. Mislim, da bo treba narediti še marsikateri korak, predvsem v smeri spoznavanja drugega, spoznavanja pravih temeljev drugega. Islam verjetno ni taka bojevita vera, kako nam jo kažejo različni mediji. Po drugi strani pa tudi mediji bi mogli recimo mal bolj svobodno gledati na to, ne samo kot na senzacijo dejstvo, da je v Italiji pač nek musliman neki naredil. Ponavadi o muslimanih govorijo, kadar zagrešijo kakšen zločin. Ne? Drugače pa mislim, da je podoba Evrope čez 10 let popolnoma multikulturna tudi v tem smislu, da bo multivirna in se bodo različne vere med sabo morale tudi sprejemati, med sebojno obogatiti in predvsem pred tem med sebojno spoznavati, da bi potem lahko zaživeli v sožitju. Menim, da ni nemogoče živeti v sožitju, vendar treba je pač seveda imeti korenine pri sebi in spoznavati drugega odprto. Krščanstvo je to v samem sržu.
Meni ugaja dajte primere, vam dal ta primer. Leta 1968 je študentska revolucija v naših šolah uničevala vse to, kar je dišalo po veri, po cerkvi, po katolištvu. Tudi križe. Prej smo imeli v vseh šolskih stavbah križe. No, v nekaterih šolskih stavbah so se na željo staršev ohranili križi, vendar po večini so takrat vsi rekli, križe ven iz šol, to ne spada v šole. Pred nekaj leti se je pojavil neki gospod, musliman po veri, in je rekel, da njemu križ v šoli, kjer obiskuje pouk tudi njegova hči, ne ugaja, ker pač oni so muslimani in zato ne se križ da dol stene. Isti ljudje, ki so leta 68 zahtevali, naj križi zginejo, so sedaj kot proti muslimanski napeteži, zahtevali, da se križ ohrani, oziroma da se zopet postavi. Samo kot proti muslimanom.
Naša oddaja, v kateri predstavljamo krščanski obraz Italije, se bo nadaljevala tretji torek v februarju. Tudi takrat bosta z nami župniki Štandrža in voditelj liturgičnega urada Goriške nadškofije, Karel Bolčina in pastoralno-kulturni delavec David Bandel z Gorice. Tokratno oddajo je pripravil Tone Gorjup, brala sem Nataša Ličen, tehnična izvedba Andrej Nevljan. Hvala za pozornost. Še naprej, lep dan.
Krščanski obraz Evropske unije.